Maria budskapsdag dagen I dag. Og jeg hadde jo ikke tenkt over det helt tatt, som den teologen jeg at det bare 9 måneder igjen til jul. Så jeg har liksom tenkt, ja, Marias budskap da, fastetid, påske, ja, her det masse å ta tak I. Og han bare 9 måneder igjen til jul. Det gir en litt sånn mer logisk forklaring på hvorfor Maria budskapsdag I dag. Men vi I fastetid, og vi forbereder oss til påske. Og jeg synes egentlig det virkelig rart at Maria budskapsdag kommer I dag, midt I fastetida, fordi vi har liksom første, andre og tredje fastesøndag, og så kommer Maria budskapsdag, og neste søndag fjerde fastesøndag. Det ikke som en femte fastesøndag, det Maria budskapsdag. Men teksten I dag som vi skal se på en viktig del av fastetida for å peke fram mot påsken og det mysteriet vi feirer I påsken, at Jesus døde og sto opp igjen. Og teksten I dag litt sånn snodig. Det jomfrufødsel og Maria som disippel. Og det en sånn kul tekst, synes jeg da, som teolog. Og jeg tror det relevant å snakke om. Både jomfrufødsel og Maria og måten hun håndterer hele situasjonen på. Så vi starter med å lese teksten før jeg ber etterpå. Den kommer også opp på skjermen. Det står I første Lukas, eller Lukas første kapittel, fra vers 26 utover. Men da Elisabeth var I 6. måned, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by I Galilea som het Nazaret, til en jomfru som var lovet bort til Josef, en mann av Davids ett. Jomfruens navn var Maria. Engelen kom inn til henne og sa, «Vær hilset, du som har fått nåde. Herren med deg.» Hun ble forskrekket over engelens ord og undret seg over hva denne hilsenen skulle bety. Men engelen sa til henne, «Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Hør, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles den høyeste sønn. Og Herren Gud skal gi ham hans fars Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid.» Og det skal ikke være ende på hans prestedømme. Maria sa til engelen, «Hvordan skal dette kunne skje når jeg har ikke vært sammen med noen mann?» Engelen svarte, «Den hellige ånd skal komme over deg, og den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal barnet som blir født være hellig og kalles Guds sønn. Og hør, din slektning Elisabeth venter en sønn, hun også, på sine gamle dager.» Hun, som de sa ikke kunne få barn, allerede I 6. måned, for ingenting umulig for Gud. Da sa Maria, «Se, jeg Herrens tjenestekvinne, la det skje med meg som du har sagt.» Så forlot englen henne. Kan vi be en kort bønn? Herre himmelske far, takk for at du sendte din sønn. Hjelp meg å snakke godt og tydelig og snakke sant. Hjelp oss å bli litt bedre kjent med deg, Gud. Og hjelp oss å ta med oss det her vi skal snakke om I dag inn I våre hverdagsliv, så det blir relevant og blir til liv for oss. Amen. Jonare, har du lyst til å ordne et kopp med vann? Takk. To ting da. Hvis vi går inn teologisk, teoretisk, og starter med jomfrufødselen, og så skal vi avslutte litt I hverdagslivet. Men nå som jeg fikk en mulighet til å snakke om jomfrufødsel, som jeg synes gøy da, så tenkte jeg at det jo sikkert andre enn meg som har stusset på det med jomfrufødsel. Eller for å si det litt annet, det jo ikke jomfrufødsel, men unnfangelse som jomfru. Hvis du aldri har tenkt over det før, eller hvis du ny her I dag, og ikke... egentlig ikke har peiling på det med Gud, så det helt konge. For da får du innblikk I noe av det største greia som kristne har blitt kritisert for da, gjennom de siste 2000 årene, at Maria var jomfru. Så det relevant å snakke om. Og en av grunnene til at det relevant å snakke om, det fordi vi bekjenner det, sånn som vi gjorde I stad. Vi bekjenner at jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria. Vi bekjenner det. Og kirka bekjente, siden den der trosbekjennelsen her ble samlet på 400-tallet, i 1600 år. Det ganske svært. Men det ikke relevant bare fordi vi tror på det som en gjeng med munker og prester bestemte på 400-500-tallet. Det ikke bare derfor det relevant å snakke om. Men det også relevant fordi, som Maria sier da, at okay, teksten sier at du var jomfru, og så sier hun rett etterpå, ja, men jeg har jo ikke vært med noen mann, hvordan er det mulig? Så teksten bekrefter det, at her er det noe som skurrer litt, da, på en eller annen måte. Så det relevant å ta tak i, for det faktisk en ganske sentral del av dagens bibeltekst. Det var mange forventninger på Jesu tid om Messias. Jødene hadde store tanker om Messias, en frelser, en ny konge som skulle komme og sette Israel fri. De hadde vært i eksil, de hadde hørt profetene tale, Moses talte om en ny Moses. Det var store forventninger om en ny Messias. Og så kommer de kristne og sier at Messias har kommet, men han er født av, eller han ble unnfanget av Gud selv, og mora var jomfru. Ikke sant? Det er en dårlig start, sånn rent teologisk. Og der ble det en kjempekonflikt mellom de første kristne og jødene. En svær teologisk krasj. For det var ikke bare det at Messias ikke var som de forventet, fordi Jesus kom i det lave, i det fattigslige. Så han var ikke en konge, sånn som påsketida og palmesøndag som skal ta for seg. Men han ble faktisk unnfanget av Gud selv. Og teksten og de første kristne, som de første kristne forteller det i Bibelen, så peker de i retning på at de trodde at Gud selv steg ned på jorda og tok bolig i et menneske, unnfanget hos en jomfru, og ble menneske og levde iblant oss. Og den tanken, den brøt så fundamentalt med de jødenes forventning om hvordan Messias skulle være. Altså, det er ikke rart det ble krasj. Og det er ikke rart at kirken har blitt kritisert for det her, for det var så radikalt annerledes enn det noen andre forventninger som var. Ikke sant? Og så har man kritisert kristne for at, ja, men det her, det trodde jo grekerne på også. Og det er en del, noen likhetstrekk med gresk mytologi rundt jomfrufødsel. Så det må vi bare anerkjenne. Men samtidig så er det masse forskjeller. Det er, en ting er at det er mange som har trodd at jomfruer har blitt gravide. Men den der tanken om at Gud steg ned og tok bolig i mennesket, den er radikal, og den annerledes. For det peker fram mot det som skjer i påsken i frelsesbudskapet. Litt sånn teknisk, men det som er viktig å forstå er at jomfrufødsel, det peker og sier noe om Jesus. Det sier noe om kristologien, for å bruke det teknologiske eller ja, teologiske terminologien. Vi kan ikke bevise på noe som helst måte at Jesus eller at Maria ble gravid som jomfru. Det må vi bare anerkjenne. Vi kan ikke si historisk at Maria ble gravid som jomfru. Det er ikke mulig. Det er ikke vitenskapelig rasjonelt, ikke sant? Og det er helt greit. Vi kan ikke bevise at Jesus døde og sto opp igjen heller. Ikke sant? Så det er ikke, vi kan ikke angripe det fra en rasjonell vinkling. Men vi må se på det fra det teologiske. Har det noe å si? Og det har noe å si. Og hvis vi går tilbake til Gamle Testamentet, og Jesaja kapittel 7, så skal vi se at det her, de første kristne, de tolka det her sterkt inn i de gamle testamentlige profetiene og forventningene, og mener at Jesus oppfyller de profetiene. Ikke sant? Og da leser vi fra kapittel 7 i Jesaja, fra vers 14. Derfor skal Herren selv gi dere et tegn. Se, den unge jenta skal bli med barn og føde en sønn, og hun skal gi ham navnet Immanuel. Rømme og honning skal han spise, inntil han forstår å forkaste det onde og velge det gode. For før gutten forstår å forkaste det onde og velge det gode, skal det bli øde i landet til de to kongene du frykter. Og over deg og ditt folk skal din fars hus, skal Herren la det komme dager som ikke har vært siden Efraim skilte seg fra Juda, kongen av Assur. Veldig sånn teknisk, men de første kristne tolka hele Jesu liv og Jesu fødsel og unnfangelse inni der. Men hvis dere er som meg, så legger dere merke til at her står du ikke jomfru, her står det den unge jenta. Og hvis dere er litt eldre enn meg, så husker dere kanskje fra den gamle oversettelsen, for der står det jomfru. Og det er litt interessant. Men nå blir jeg blir litt sånn teknisk også, for jeg synes det litt gøy. Det hebraiske ordet som står brukt i teksten her, det alam. Alam, det betyr den unge jenta. Direkte oversatt. Så ordet alam ikke det hebraiske ordet for jomfru. Det det hebraiske ordet for en ung jente. Men hvis vi ser på hvordan Gammeltestamentet har brukt det ordet her, så peker det ganske sterkt i retning av at de brukte det om unge, ikke-gifte jenter, eller forlova jenter som ikke hadde fullbyrda ekteskapet med sex. Så de brukte det om jomfruer. Bare sånn for å, spesielt i første Mosebok. Så mest sannsynlig så peker det i retning av at de snakker om at det en jomfru som skal bli med barn. Bare sånn, sånn at det blir klart. Men ordet den unge jenta. Jeg personlig, jeg tror at Maria var jomfru da hun ble gravid. Og jeg tror at hun ble gravid ved den hellige ånd. Hvorfor? Det nye testamentet som helhet peker i en ganske klar retning av at de første kristne, de forsto Jesus og tolka Jesus som både menneske og som Gud. De forteller om livet hans, om det levde livet, smertene, tårene, sykdom. De forteller at han levde et liv. Men så har vi noen nøkkeltekster som peker i retning av at det noe mer ved Jesus enn bare det menneskelige. Og da kan vi starte i 1. Johannes brev, kapittel 1, eller ikke 1. Johannes brev, beklager, Johannes evangelium, kapittel 1, fra vers 1. Og der står det, i begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen, alt er blitt til ved ham. Uten ham er ikke noe blitt til. Det som ble til i ham var liv, og livet var menneskenes lys. Johannes, forfatteren Johannes evangelium, han mente at det her var Jesus. Han innleder hele evangeliet sitt med å snakke om ordet som var Gud, og som ble liv, og som ble menneske. Og så det liksom brillene som han skriver resten av evangeliet med. Så endte Nytestamentet som helhet peker på at det var noe mer med Jesus. Og det må vi ha med oss når vi snakker om jomfrufødsel. At vi kan ikke bare snakke om at nei, det var en jomfru som ble gravid. Men vi må snakke om at hun ble gravid med Gud selv. Og det var Gud selv som gjorde henne gravid ved sin ånd. Og dermed så blir jomfrufødselen noe veldig mye større enn en irrasjonell greie som vi tilfeldigvis bekjenner. Det peker mot korset i påska, og det peker fram mot jula og julas budskap og fødselen. Skjønner jeg at det er faktisk litt sentralt å snakke om det? I stad, eller det er noen teologer da, som mener at det her helt sånn irrelevant å snakke om. At det har ikke noe poeng. Men som jeg sa i stad, så mener jeg at ok, det kanskje ikke superviktig å snakke om. Og som jeg sa, så det peker fram mot korset, mot påska. Men det som skjer i påska med Jesu død oppstandelse, det det vi skal bygge livet på. Ikke sant? Troen står ikke og faller på om Maria var jomfru da hun ble gravid, eller ikke. Det er ikke det sentrale. Jeg mener det et viktig teologisk poeng, Men Jesu død oppstandelse, det det viktigste. Det som skjer i påska, at Jesus ble offerlammet som tok på seg vår synd og skyld, og døde og stod opp igjen, vant over døden, det det vi skal basere troa på. Men jeg mener likevel at vi må snakke om jomfrudommen, fordi det et teologisk poeng. Ferdig med tekniske. Så kan jeg puste ut, riste litt, og så går vi videre. Maria, Jesu mor. Hun fikk et budskap fra en engel om at, ok, nå skal hun bli gravid. Og det Gud selv som gjør det gravid. Og mest sannsynlig var hun ganske ung. Kanskje en, ja, 13, 14, 15 år. Og det må ha vært et helt sinnssykt budskap å få. Men Maria, det veldig spennende å se på måten hun taklet det på. For her det noe å lære, og her det noe å ta med seg videre. Maria, hun i slekt med Elisabeth. Og rett før vår tekst så får vi lære om Elisabeth og Zakaria. Elisabeth og Zakaria et gammelt ektepar som ikke har barn. Zakaria, han prest i tempelet, og de vanæra i samfunnet fordi de ikke har barn. Og det som spennende å se at her det masse paralleller til Abraham og Sara fra Mosebøkene. Egentlig helt den samme historien. Zakaria og Abraham, begge de blir møtt av Gud gjennom en engel som sier at dere skal få barn. Og så skjer det som de får beskjed om. Og rett etterpå så får vi høre om Maria som får beskjed om at du skal bli med barn. Elisabeth, hun fikk tilbake sin ære når hun fikk beskjeden. Maria mistet sin ære da hun fikk den beskjeden. Maria var ung, forlova, og så får hun vite at du skal bli gravid. Og det skjer utenfor ekteskapet. Og hun datt på samfunnsstigen. Så sa han status. Det var det Jesus ble født inn i. En vannæra mor. Og det sier så mye om Gud. Om at han valgte å bli født inn i den situasjonen. Og ikke inn som en konge. Med all en kongers ære. Maria, når hun opplever det her, det første hun gjør, det å skynde seg opp i fjellet. Det står det. Hun skyndte seg opp i fjellet. Og det skjønner jeg. Med all den forvirring, undring, hormoner, tjohei, ikke sant? Full trøkk i kroppen. Og så har du null ære igjen. Da skjønner jeg at man kanskje drar. Om hun rømte, det vet vi ikke. Men det står at hun skyndte seg opp i fjellet. Og når Maria kommer opp i fjellet, så står følgende. Der gikk hun inn til Elisabeth og hilste på henne. Da Elisabeth hørte Marias hilsen, sparket barnet i magen hennes. Hun ble fylt av den hellige ånd, ropte høyt. Velsignet du blant kvinner, og velsignet frukten i ditt mors liv. Tenk på det. Du har bare all ære borte, så drar du til en slektning, og så blir du møtt med den oppmuntringen. Velsignet du blant kvinner, og velsignet det du har i ditt mors liv. Det som samfunnet tilsier at det her gir deg vannære, det velsignet. Og det som skjer at Maria bryter ut i lovsang og sier, min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud, min frelser. Hun blir møtt av en eldre slektning som bekreftet henne, og som oppmuntret henne. Og det som skjer da at hun lovpriser Gud. Hvem kjenner du som yngre enn deg, og som trenger en oppmuntring? Som har gått på snørra? Som urolig? Som har det tøft på skolen, eller tøft på jobb? kanskje du har sendt noen dømmefulle blikk selv, som har gjort at noen har fått de følelsene her. Hvem er det du kjenner som trenger omtanke og omsorg og blir møtt med velsignelse? For det var det Elisabeth møtte Maria med. Og det var det som snudde, kanskje snudde Marias opplevelse av vanære til lovprisning. Og det spennende. Ja, Maria, hun trakk seg tilbake til fjellet. Kanskje for trøst, kanskje bare for å få bekreftet det englene hadde sagt, at Elisabeth var gravid, for å få en bekreftet på at det jeg opplevde er sant. Men det som er gøy å se er at når Maria, før Maria rømmer, og etter at hun har fått budskapet fra engelen, så sier hun, «Se, jeg er Herrens tjenestekvinne. La det skje med meg som du har sagt.» Maria, hun tok ydmykt imot Guds budskap, og hun viser en forbilledlig holdning på tross av forvirring, frykt, alt som sikkert har rast inni henne. Zakaria, Elisabeths mann som var prest i tempelet, når han fikk budskapet fra Gud om at han dømt skulle bli gravide, så møtte han det med tvil. Det er litt interessant at Maria som var ung møtte med ydmykhet og tillit. Zakaria som var eldre og prest møtte med tvil. Og så lar vi den henge litt lufta. Og så sier jeg, i dag er det helt konge å være ung. Jeg er full av idealisme. Jeg er der at jeg fortsatt tror at det går an å bekjempe all fattigdom i verden. Vi kan forandre Hamar. Vi kan gjøre hva vi vil. Og den ungdomlige idealismen, den er helt konge. Det er en skikkelig bra følelse, for du kan bare gønne på. Du bare kjører på, litt sånn naivt, skylapper på, så er det nesten at du bare pløyer unna det som er. Fordi du har så tro på det som skjer da. Kanskje det er den litt sånn ungdomlige idealismen vi ser hos Maria. Den der, ja, jeg er klar, jeg. Kjør på. Sef. Men Zakaria, som har levd et liv, han møter det med litt sånn der, ja, det der vet jeg ikke helt. Og det forstår jeg så sykt godt. Hvis du har levd et liv og kjent på all livets erfaring, så er det ikke... Jeg tror kanskje jeg ville reagert helt likt. Og at du sier at jeg skal bli gravid da. Jeg er gammel, kan ikke bli gravid lenger. Jeg tror kanskje jeg hadde reagert helt likt faktisk. Men det som er gøy å se er at uavhengig av deres reaksjon, så møter Gud dem og gjør det han har lovt at han skal gjøre. Og det skjer fordi Gud vil det. Og så, som det står, ingenting er umulig for Gud. Og så er det gøy å se at forholdet mellom Elisabeth, mellom ung, gammel, blir til velsignelse inn i deres liv. Og så tenker jeg her i Hamar Frikirke, hvor vi har en visjon om at generasjonene sammen forbereder evigheten. Tenk hva vi kan gjøre for Hamar, i Hamar, unge, gamle, sammen. Gjennom å lene oss på hverandre, og ikke være en boble her inne, som har det kjempefint på søndager, men som lever livet, dag for dag, sammen, som bærer hverandre, som bekrefter hverandre, som viser omtanke og omsorg, og som går i Jesu fotspor, og som ser opp til Maria og det forbildet hun ga, med måten hun viste ydmykhet og tillit når Gud møtte henne. Det er relevant i Hamar, mars 2017. Og det er relevant enten man er 15 eller 75. Det som skjer mellom Maria og Elisabeth. Og for å avslutte det, så skal jeg lese fra Galaterne 4, det samme som Jon Arne leste i stad. For det her, det det jomfrufødselen, eller jomfruunnfangelsen, peker på. Det det Maria budskapsdag peker fram på. Galaterne 4. Men i tidens fylde sendte Gud sin sønn, født av en kvinne og født under loven. Han skulle kjøpe fri dem som sto under loven, så vi kunne få retten til å være Guds barn. Fordi dere barn, har Gud sendt sin sønns ånd inn i våre hjerter, og ånden roper, Abba, far. Ære være Faderen og Sønnen og den hellige ånd, som var, og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.